Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Дәүләт Советы Президиумы составына керде. Бу хактагы указны Россия Президенты Владимир Путин имзалаган. Документ нигезендә Россия Дәүләт Советы Президиумы составына барлыгы 26 әгъза кергән. Анда шулай ук хөкүмәт рәисе Михаил Шустин, Мәскәү мэры Сергей Собянин, Россия Дәүләт Советы секретаре Алексей Дюмин, кайбер башка өлкә губернаторлары, республика җитәкчеләре кертелгән. Исезгә төшерәбез. Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы комиссияне җитәкли. Казанда Казаныш 4-нче халыкара архитектура төзелеш форумы ачылды. Форумда беренче тапкыр Индонезия, Малайзия, Таиландтан архитектура, шәһәрне планлаштыру өлкәсендәге белгечләр катнаша. 8 тематик чара. БРИКС илләренең архитектура сәясәте, биоклиматик архитектура, киләчәк шәһәрләрен булдыру, башка темаларны үз эченә алган 115 сессия игълан ителде. Башта кунаклар күргәзмә экспозициясен карадылар. Форумда катнашучыларга видео сәламләү белән Россия Федерациясе Хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин мөрәҗәгать итте. Пленар утырышта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул ассызыклаганча, форум быел гыйнвар аенда ачылган Галиасгар Камал исемдәге театрның яңа бинасында уза. Уникаль проект Япония һәм Россия архитекторлары консорциумы тарафыннан булдырылды. Архитектура форумы аның диварларындагы беренче масштаблы халыкара чараларның берсе булуы символик мәгънәгә ия, диде ул. Ил җитәкчелеге инициативасы белән гамәлгә ашырылган ил күләм проектларына, шулай ук дәүләт программаларын, республика проектларын гамәлгә ашыру безгә ел саен 3 миллион 500 мең квадрат метр торакны файдалануга тапшырырга мөмкинлек бирә. Ел сайын 4000-дән артык социаль инженерлык объектлары, шул исәптән мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, мәдәни спорт объектлары төзелә яки реконструкцияләнә. Безнең эш алды программасын 5 ел гамәлгә ашыру чорында Татарстанда 5000-дән артык күпфатирлы йорт эш алды тәртипкә китерелгән. Тарихи мәдәни мирас объектларын саклау, торгызу һәм реставрацияләү буенча Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев җитәкчелегендәге Яңарыш фонды тарафыннан бик күп эшләр башкарылган. Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларны 15-16 майда Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында, шулай ук Ребус халыкара форумында катнашырга чакырды. Россия герои. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Расим Баксиков «Жизнь в полный голос» дип исемләнгән документаль фильмдә төшкән. Картинада ул балачагын, үзенең хәрби батырлыгын, Казан танык училищесы эшчәнлеген бәян итә. Фильмда шулай ук төрле төбәкләрдән махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән, авырлыкларны җиңеп чыккан, башкаларга ярдәм иткән кешеләр заман геройлары да төшкән. Алар төрле милләт вәкилләре, төрле һөнәр ияләре, аларны дөньяны яхшыга үзгәртергә омтылу берләштерә. Геройларның берсе Ибраһим Ибраһимов, элек Кавказ биюләре белән шөгыльләнгән, ләкин 2014 елда 17 яшендә теракт корбаны булган, егет аяксыз калган, тик бирешмәгән, ул үзен башка эштә тапкан, техник протезистка укыган, протезлар ясау остаханәләрен ачкан. Хәзер ул махсус хәрби операция хәрбиләрен аякка бастыра. Фильмның тагын бер герое клиник психолог Мария Грекова. Ул менталь үзенчәлекләре булган кешеләрне социаль яраклаштыру белән шөгыльләнә. Хәнәршелек цехларын ачкан, биредә кешеләргә эшкә урнашу мөмкинлеген бирә. Көннәр салкынайтса, Татарстанда уҗым культураларына зыян килмәскә тиеш. Яуган карын исәп калганда хәтта 19 градусы температурада чәчүлекләр өчен артык куркыныч түгел. Бу хакта Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Республиканың күп өлешендә кар катламы шактый калын. 15 сантиметрдан башлап, урны белән 40 сантиметрга җитә. Республиканың берлешендә Кайбыш, Буа, Шүпрәле районнарында иң юка кар катламы 2 сантиметрдан 10 сантиметрга кадәр генә. Татарстанда уҗым культуралары 485 мең гектар мәйданда чәчелгән. Чәчүлекләрнең торышын атналык күзәтүләр күрсәткәнчә, кайбер басуларда 2-3% культуралар гына юкка чыккан. Хатырышы турында
Иртәгә 7 февраль җомга көнне аязучан булатлы һава, явым-төшемсез, җил көнчыгыштан төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнле һәм иртәнге якларда 9 градустан 14 градуска кадәр, аязган вакытта 18 градуска кадәр суыта. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 778 миллиметр.